жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға саудай. Қазақстанның Еуразия экономикалық үкімет басшыларының Ереван саммитін басқа қалада өткізу ұсынысына Ресей келісуге дайын. Сарапшы Қазақстан өкілдері Ереванға барса, Баку оны Арменияны қолдау деп түсінетін еді дейді. Еуразиялық экономикалық одақ үкімет басшыларының саммиті сәуірдің 8 күні Ереван қаласында өтеді деп Таулы Қарабақтағы сәуірдің 2-сі басталған Әзербайжан-Армения қақтығысына дейін жоспарланып қойған болатын. Алайда бүгін Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің Ереванға бармайтыны хабарланды. Мұны Азаттыққа премьер-министр кеңсесі баспасөз қызметі жетекшісінің орынбасары Думан Хамит растағанмен әзірге сапардан бас тарту себебін айта алмайтынын білдірді. Ал Ресей үкіметінің ресми сайтында премьер-министр Дмитрий Медведевтің Арменияға сапарын шегермейтіні сәуірдің 7-сі күні Ереванға, ал келесі яғни Ереванда Еуразиялық экономикалық одағы үкімет басшылары саммиті өтуі тиіс болған сәуірдің 8-і күні Бакуге баратыны хабарланды. Осы ақпаратта Дмитрий Медведевтің Армения премьер-министрі Овик Абрамянмен телефон арқылы сөйлесетіні, Абрамянға қалыптасқан жағдайға байланысты Ресейдің Еуразия үкіметаралық кеңесінде төрағалық етіп отырған Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одақ саммитін Мәскеуге келесі аптаға ауыстыру ұсынысына келісуге дайын екенін хабарлайтыны жазылған. Кейбір ресейлік бақтың жазуынша, Еуразия экономикалық саммиті Қарабақ қақтығысына байланысты шегерілген. РБК басылымы Дмитрий Медведевтің баспасөз хатшысы Наталья Тимаковаға сілтеме жасай отырып, Қазақстанның Еуразия экономикалық одағы саммитін Мәскеуде өткізу ұсынысын Ресейдің қабыл алғанын хабарлады. Қазақстандық саясаттанушы Расыл Жұмалы Еревандағы саммитті басқа қалаға ауыстыруды дұрыс шешім деп бағалап, мұның Қазақстанның дипломатиялық ұсынысы екенін айтады.
Осындай ұсынысты жасауға Қазақстан толықтай құқылы. Төраға ретінде екінші жағынан неше дұрыс қабылданған шешім, дұрыс ұсыныс, себебі қазір Армения мен Әзербайжан соғыс жағдайында отыр. Соғысқа қатысты Қазақстан өзінің ресми мәлімдемесін жасады. Егер Еуразиялық одақтың отырысы Арменияда өтетін болса, бұл Арменияға бір қолдау білдіргеннің бір сыңайы болуы ықтимал еді. Әрине, Әзербайжан біріншіден бізге әлдеқайда жақын серіктес, жақын әріптес болып табылады.
Дейді Расыл Жұмалы. Армения мен Әзербайжанның арасындағы даулы аймақ Таулы Қарабақтағы жағдай сәуірдің 2-сіне қараған түні күрт шиеленіскен еді. Тараптар атысты тоқтату келісімін бұзды деп бір-бірін айыптады. Қарулы қақтығыс кезінде екі тараптан да ондаған адам қаза тауып, жүздеген адам жараланғаны хабарланды. Астана Таулы Қарабақтағы жанжал аймағында адамдардың қаза болуына алаңдаушылық білдіріп, тараптарды ұстамды болуға және атысты тоқтату туралы уағдаластықтарды қатаң сақтауға шақырады. Еуразиялық экономикалық одаққа Ресей, Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан және Армения мүше. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.